5-րդ. Այդպես անցավ 1 ամիս, 2 ամիս. Նոր տարուց առաջ այդ քաղաքը եկավ Իվան Իլիչի աներորդին և իջևանեց նրանց տանը։ Իվան Իլիչը դատարանում էր։ Պրասկովիա Ֆյոդորովնան դուրս էր եկել գնումների։ Իր առանձնասենյակը մտնելով, Իվան Իլիչը այնտեղ տեսավ քաջառողջ եռանդոտ աներորդուն, իր ձեռքով ճամպրուկը դատարկելիս։ Իվան Իլիչի ոտնաձայնի վրա նա բարձրացրեց գլուխը ու մի պահ լուռ նայեց նրան։ Այդ հայացքը ամեն ինչ ասաց Իվան Իլիչին։ Աներորդին բացեց բերանը, զարմանքի ձայն արձակելու, բայց զսպեց իրեն։ Այդ շարժումը հաստատեց ամեն բան։
«Ինչ է, փոխվել եմ»։
«Այո, փոփոխություն կա»։
Եվ հետո Իվան Իլիչը, որքան էլ փորձում էր աներորդուն մղել իր արտաքինի մասին խոսակցության, աներորդին լուր էր մնում։ Եկավ Պրասկովիա Ֆյոդորովնան։ Աներորդին գնաց նրա մոտ։ Իվան Իլիչը բանալիով կողպեց դուռը ու սկսեց իրեն դիտել հայելու մեջ։ Ուղիղ ապակողքից վերցրեց իր և կնոջ լուսանկարը ու իր պատկերը համեմատեց հայելու մեջ երևացողի հետ։ Փոփոխությունը շատ մեծ էր։ Հետո ձեռքերը մերկացրեց մինչև արմունքները, նայեց, իջեցրեց թևքերը, նստեց օթոցին ու մտնեց գիշերից առավել։
«Պետք չի, պետք չի»,
ասաց ինքն իրեն։ Վեր թռավ տեղից, մոտեցավ սեղանին, բացեց դատական գործի թղթապանակը, սկսեց կարդալ, սակայն չկարողացավ։ Դուռը բացեց, գնաց դահլիճ։ Հյուրասենյակի դուռը ծածկված էր։ Ոտքերի ծայրերի վրա մոտեցավ դռանը ու սկսեց ականջ դնել։
«Չէ, դու չափազանցնում ես»,
ասում էր Պրասկովիա Ֆյոդորովնան։
«Ինչպես թե չափազանցնում է»։ «Դու մոտն ես, չես տեսնում»։
«Նա մեռած մարդ է»։
«Հապա մի նա իր աչքերին»։
«Մեջները լույս չկա»։
«Լավ, ինչով է հիվանդ»։
«Ոչ ոք չգիտի»։ «Նիկոլայևը երկրորդ բժիշկն էր դա. Ինչ-որ բան է ասել, բայց ես չգիտեմ»։ «Լեշչետիցկին սա էլ նշանավոր բժիշկ էր, ասել է հակառակը»։
Իվան Իլիչը ետ քաշվեց, գնաց իր սենյակը, պառկեց ու սկսեց մտածել։ «Երիկամս է, թափառող երիկամ»։ Վերհիշեց այն ամենը, ինչ բժիշկներն էին ասել իրեն, թե ինչպես է երիկամը պոկվել տեղից և ինչպես է թափառում։ Եվ նա երևակայության ճիքով աշխատում էր բռնել երիկամը ու կանգնեցնել, ամրացնել տեղում։ Նրան թվում էր, այդքան քիչ բան էր պետք։
«Չէ, մեկ էլ գնամ Պյոտր Իվանովիչի մոտ»։
Սա այն բարեկամն էր, որ բժիշկ բարեկամ ուներ։ Իվան Իլիչը զանգը հնչեցրեց, կարգադրեց ձին լծել և պատրաստվեց գնալու։
«Ուր, ժան»,
հարցրեց կինը մի առանձին տրտում ու անսովոր բարի արտահիտությամբ։ Այդ անսովոր բարությունը չարացրեց նրան։ Մռայլ նայեց կնոջը։
«Ուզում եմ Պյոտր Իվանովիչին տեսնել»։
Գնաց բարեկամի մոտ, որ բժիշկ բարեկամ ուներ, ու նրա հետ էլ բժշկի մոտ գնաց։ Բժիշկը տանն էր, և Իվան Իլիչը երկար խոսեց նրա հետ։ Կազմախոսորեն և բնախոսորեն քննության առնելով այն ընթացքի մանրամասնությունները, որ բժշկի կարծիքով կատարվում էր իր ներսում, նա հասկացավ ամեն ինչ։ «Մի փոքրիկ, շատ փոքրիկ բան կա կույրաղիքի մեջ. այդ ամենը կարող է կարգավորվել, եթե ուժեղացվի մի օրգանի էներգիան, թուլացվի մյուսի գործունեությունը, ներծծում կկատարվի և ամեն ինչ կարգի կգա»։ Իվան Իլիչը մի քիչ ուշացավ ճաշին։ Ճաշեց, ուրախ ասեց խոսեց, բայց երկար ժամանակ չէր կարողանում գնալ իր առանձնասենյակը աշխատելու։ Վերջապես գնաց առանձնասենյակ և իսկույն ևեթ նստեց ու անցավ գործի։ Փաստաթղթեր էր կարդում, ուսումնասիրում, բայց այն գիտակցությունը, որ ինքը հետաձգված կարևոր, սրտամոտ մի գործ ունի, որով զբաղվելու է այդ ամենն ավարտելուց հետո, չէր լքում նրան։ Անելիքը վերջացնելուց հետո հիշեց, որ այդ սրտամոտ գործը մտմտուկն էր կույրաղիքի մասին։ Բայց նա անձնատուր չեղավ այդ մտորմունքին։ Գնաց հյուրասենյակ, թեյելու։ Հյուրեր կային, զրուցում էին ու դաշնամուր նվագում։ Երգում։ Այստեղ էր դստեր բաղձալի փեսացու, դատաքննիչը։ Իվան Իլիչը, Պրասկովյա Ֆյոդորովնայի նկատումով, երեկոն անցկացրեց մյուսներից ուրախ, բայց ոչ մի րոպե չէր մոռանում, որ հետաձգված կարևոր մտածումներ ունի կույրաղիքի շուրջ։ Ժամը 11-ին հրաժեշտ տվեց ու գնաց իր սենյակը։ Հիվանդությունը սկսվելուց ի վերն ամենակ էր քնում առանձնասենյակին կից փոքրիկ ննջարանում։ Մտավ, շորերը հանեց ու ձեռքն առավ Զոլայի վեպը։ Բայց չէր կարդում, մտածում էր։ Երևակայության մեջ տեղի էր ունենում կույրաղիքի այնքան բաղձալի ապաքինումը։ Ներծծվում էր, դուրս նետվում։ Վերականգնվում էր կանոնավոր գործունեությունը։ «Այո, այդ ամենը լավ», ասաց ինքն իրեն։ «Միայն թե հարկավոր է օգնել բնությանը»։ Հիշեց, որ դեղ պիտի ընդունի։ Մի քիչ բարձրացավ տեղից, խմեց, պառկեց մեջքի վրա, ուշադիր հետևելով, թե դեղն ինչ բարերար ներգործություն է ունենում և թե ինչպես է բնաջնջում ցավը։ «Միայն թե հավասարաչափ ընդունեմ և խուսափեմ վնասակար ազդեցություններից. Հիմա արդեն մի քիչ լավ եմ զգում»։ «Շատ ավելի լավ»։ Սկսեց շոշափել կողքը։ Շոշափելիս չէր ցավում։ «Այո, ցավ չեմ զգում»։ «Իսկապես արդեն շատ ավելի լավ է»։ Հանգցրեց մոմը ու պառկեց կողքի։ Կույրաղիքը կարգի է գալիս, ներծծվում է։ Հանկարծ նա զգաց ծանոթ հին, խուլ, մխկտուն ցավը, որ համառ էր, մարմանդ ու լուրջ, իսկ բերանում ծանոթ գարշանքը։ Սիրտը նվաղեց, ուղեղը մշուշվեց։ «Աստված իմ, աստված իմ»… մրմնջաց։ «Նորից, նորից»… ու երբեք չի դադարելու»։ Եվ հանկարծ հարցը նրան ներկայացավ բոլորովին այլ կողմից։ «Կույրաղիկ, երիկամ»… ասաց ինքն իրեն։ «Խնդիրը կույրաղիքը չէ, երիկամը չէ, այլ կյանքն ու մահը»։ «Այո, կար կյանք և ահա հեռանում է»։ «Հեռանում, և ես չեմ կարող պահել նրան»։ «Այո, ինչու ինձ խափեմ»։ «Միթե բացի ինձնից պարզ չէ բոլորի համար, որ ես մեռնում եմ»։ «Եվ հարցն այն է միայն, թե քանի շաբաթից, քանի օրից»։ «Գուցե հենց այժմ»։ «Հենց նոր լույս էր, հիմա եղավ խավար»։ «Հենց նոր այստեղ էի, հիմա այնտեղ եմ»։ «Որտեղ»։ Սարսուռ պատեց ամբողջ մարմինը, շունչը կտրվեց, միայն սրտի բաբախյումն էր լսում։ «Ես չեմ լինի»։ «Ուրեմն ի՞նչ կլինի»։ «Ոչ մի բան չի լինի»։ «Ուրեմն որտեղ կլինեմ ես, երբ ես չեմ լինի»։ «Միթե մեռնելու եմ»։ «Ոչ, չեմ ուզում»։ Նա վեր թռավ, ուզեց մոմը վառել, պրպտեց դողացող ձեռքերով։ Մոմը մոմակալով գցեց հատակին ու նորից ընկավ ետ, բարձին։ «Ինչի համար»։ «Միևնույնն է»։ ասաց ինքն իրեն, աչքերը բաց խավարին նայելով։ «Մահ»։ «Այո»։ «Մեռնելու եմ»։ «Եվ նրանցից ոչ ոք չգիտի»։ «Եվ չեն ուզում իմանալ»։ «Եվ չեն խղճում»։ «Նվագում են»։ Նրա ականջին հեռավոր, դրան ետևից եկող ձայնի ու ռիտուրների գեղգեղանք էր հասնում։ «Նրանց հոգնել չի, բայց իրենք էլ են մեռնելու»։ «Տխմալներ»։ «Ես առաջ, իրենք հետո»։ «Իրենց էլ նույնը պիտի պատահի»։ «Այն ինչ զվարճանում են»։ «Անասուններ»։ Խեղդվում էր չարությունից և տանջալիորեն, անտանելիորեն ծանր զգաց իրեն։ Բայց ախր անկարելի է, որ բոլորն էլ մշտապես դատապարտված լինեն նման ահավոր երկյուղի։ Նա նստեց տեղում։ «Ինչ-որ բան այնպես չէ»։ «Հարկավոր է խաղաղվել»։ «Հարկավոր է մի լավ մտածել նորից»։ Եվ ահա սկսեց մտածել։ «Հա, ինչպես սկսվեց հիվանդությունս»։
կողքը ստիպավ բռնակին։ Ու դրանից հետո այսպես եղա։ Հավիտյանս Հավիտենից։
Մի քիչ մզմզում էր։
Հետո ավելի շատ։
Հետո բժիշկներ։
Հետո վհատություն, տխրություն,
նորից բժիշկներ։
Իսկ ես շարունակ մոտենում էի անդունդին։ Ուժերը սպառվում էին։ Մոտենում էի ավելի ու ավելի, և ահա հալումաշ եմ եղել։ Աչքերումս լույս չկա։ Եվ մահն է սա։ Իսկ ես մտածում եմ աղիքի մասին։ Մտածում եմ կարգի բերել աղիքս։ Մինչդեռ հարցը մահն է։
Միթե մեռնելու եմ։
Նորից սարսափը պատեց նրան։ Շունչը կտրվեց։ Կռացավ, սկսեց լուցկի փնտրել։ Արմունկը սեղմավեց փոքրիկ պահարանի։ Սա խանգարում էր նրան, ու ցավեցնում արմունկը։ Չարացավ պահարանի վրա։ Վրդովված սեղմեց ավելի ուժգին, ու ցած կլորեց։ Եվ հուսահատ շնչասպառ ետ ընկավ անկողնում, նույնիսկ պահին սպասելով մահվան։ Այդ ժամանակ հյուրերը գնում էին։ Պրասկովյա Ֆյոդորովնան ճանապարհ էր տանում նրանց։ Լսեց գլորվելու ձայնը ու ներս մտավ։
Ինչ եղավ։
Ոչ մի բան։ Պատահաբար գցեցի։
Պրասկովյա Ֆյոդորովնան գնաց մոմ բերեց։ Իվանի լիճը պարկած շնչում էր ծանր ու արագ-արագ։ Մի վերստ վազած մարդու պես։ Անշարժ աչքերը հառած նրան։
Ինչ պատահեց քեզ, Ժան։
Ոչինչ։ Գցեցի։ Ինչ ասեմ, չի հասկանա,
մտածեց։ Կինն իրոք որ չհասկացավ։ Հատակից վերցրեց, վառեց նրա մոմը ու շտապ գնաց։ Պիտի ճանապարհեր մի հյուր տիկնոջ։ Երբ վերադարձավ, Իվան Իլիչը առաջվա պես մեջքի վրա պառկած նայում էր վեր։
Ինչ է, գուցե վատ ես։
Ահա։
Պրասկովյա Ֆյոդորովնան գլուխ նորորեց, նստեց։
Գիտես ինչ, Ջան, մտածում եմ, արդյոք Լեշչետից կունտուն չհրավիրենք։
Դա նշանակում էր հրավիրել նշանավոր բժշկին ու փող չխնայել։ Իվան Իլիչը թունոտ ժպտաց ու ասաց ոչ։
Կինը մի քիչ էլ նստեց,
հետո մոտեցավ ու համբուրեց նրա ճակատը։ Երբ նա համբուրում էր, Իվան Իլիչը ատում էր նրան ամբողջ հոգով և իրեն զսպում էր, որ ետ չհրի։
Բարի գիշեր, աստուծով կքնես։
Այո,